This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Στο γάλατα ψηλή βροχή και στα κατάβλα πόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, λησμονήσαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο γάλατα θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα απ' το γιατί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω και μέσα απ' το γιατί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και θέρα πια τα ταύλα και είναι χώροι, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Αγαπητοί ακροατές, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο. Οι περισσότεροι τον έχετε γνωρίσει, τον έχετε απολαύσει. Θα εξηγήσω γιατί τον έχετε απολαύσει. Καταρχήν τον έχετε γνωρίσει στο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας. Είναι το τόπος που συγκεντρώνονται, που συναντιόνται όλοι οι ομογενείς, στο Tarpon Springs. Υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα μαζί με φαγητό και ο Πέτρος, ο κύριος Πέτρος Κουτσοπανάγος βρίσκεται εκεί και μας διασκεδάζει μαζί με τα άλλα μέλη της ορχήστρας. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο Πέτρος ο Κουτσοπανάγος έχει τη δική του ιστορία. Βέβαια κάθε άτομο, κάθε ομογενής, ο καθένας μας έχει τη δική του, την προσωπική του ιστορία. Ο Πέτρος Κουτσοπανάγος έχει πραγματικά πολυκύμαντη ζωή, πολυκύμαντη δραστηριότητα και στην Φλόριδα και προηγουμένως στο Σικάγο που ήταν. Δεν θα αναπτύξουμε στη σημερινή μας εκπομπή τα πάντα γιατί είναι αδύνατον αυτό, αλλά θα δούμε μερικές πτυχές από την ζωή του, από την ενασχόλησή του με τα κοινά που ενδιαφέρουν την μεγάλο μέρος της ομογένειας. Ο Πέτρος ο Κουτσοπανάγος είναι ο αγαπητός σε όλους όσοι τον έχουν γνωρίσει. Τον έχετε δει λοιπόν στην Φλόριδα, στο Πολιτιστικό Κέντρο, σε άλλες εκδηλώσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι είχε διατελέσει κατά το παρελθόν πρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, καθώς και του Benevolent Association στο Tarpon Springs. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου και επίσης πρόεδρος της Οργάνωσης των Ελληνοαμερικανών της Κομιτείας του ΠΑΣΠΟ. Ο Πέτρος ο Κουτσοπανάγος, για όσους τον συναντούν σήμερα, είναι ένας ήρεμος, καλοκάγαθος, ειλικρινής και πολύ αγαπητός άνθρωπος. Όμως, ο σημερινός ήρεμος αυτός ρυθμός της ζωής του δεν θυμίζει, και αυτό προσέξτε, δεν θυμίζει καθόλου την υπερένταση με τις καθημερινές ευθύνες, τους κινδύνους και τις αγωνίες ακόμα που είχε πριν από χρόνια στο Σικάγο. Τότε που χάρη σε αυτόν οι ομογενείς μας στην Πολύβουλη, αυτή η Μεγαλούπολη στο Σικάγο, είχαν την ευκαιρία να βλέπουν και να διασκεδάζουν με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τότε που χάρη στον Πέτρο Κουτσοπανάγο και τα αδέλφια του, οι ομογενείς απολάμβαναν κάθε μέρα, χωρίς διακοπή, ελληνικά ραδιοφωνικά προγράμματα και τρίτον, εξυπηρετούνταν οι ομογενείς στις διάφορες τυπογραφικές τους ανάγκες. Γιατί ο Πέτρος Κουτσοπανάγος είχε στο Σικάγο μαζί με τα αδέλφια του το ελληνικό νυχτερινό κέντρο Olympic Flame, τον 24ωρο εκεί ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό και το ελληνικό τυπογραφείο στην πόλη. Η κάθε μία από τις επιχειρήσεις εκείνες βοηθούσε την άλλη και οι τρεις μαζί βοηθούσαν την ομογένεια. Τον κύριο Κουτσοπανάγο έχουμε λοιπόν φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή και τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα κύριε Κουτσοπανάγο.
Γεια σας κύριε Μαρμαρινέ.
Λοιπόν, έχουμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Επειδή προαναφέραμε λοιπόν ότι στο Σικάγο έχετε μεγάλη ιστορία πριν έρθετε στη Φλόριδα με το νυχτερινό κέντρο, ένα με το 24ωρο ελληνικό ραδιόφωνο που είχατε και με το ελληνικό τυπογραφείο που είχατε. Ας πάμε λοιπόν στον χώρο της διασκέδασης, στο νυχτερινό κέντρο που είχατε. Μιλήστε μας, πέστε μας δυο λόγια λοιπόν για το νυχτερινό εκείνο κέντρο, τα προγράμματα που είχατε, τους καλλιτέχνες που καλούσατε. Για μιλήστε μας.
Λοιπόν, κύριε Σταύρο, με συγκίνησατε ιδιαίτερα, διότι απορώ πώς θυμόσαστε όλη αυτή την ιστορία, διότι είχατε πιο πολύ φιλία με τον αδερφό μου, τον μεγάλο, τον Παναγιώτη, επειδή διοικούσε το ραδιοφωνικό σταθμό. Όμως και εμένα με θυμώσατε, από ό,τι βλέπω, δεν έχετε ξεχάσει τίποτα. Όσο για το νυχτερινό κέντρο, υπήρξε το πρώτο, το μεγαλύτερο, το καλύτερο νυχτερινό κέντρο σε Αμερική και Καναδά, που γιατί περάσανε σχεδόν τα περισσότερα ονόματα από εκεί.
Να μας πείτε, που... να μας πείτε, θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Να μας πείτε
να
μερικά
από...
ποιο να πρωτοθυμηθείτε. Ναι. Πέστε μας μερικά από τα κορυφαία ονόματα.
Αν θυμάμαι είχαμε ξεκινήσει με τον Νίκο τον Ξανθόπλο.
Ο Νίκος Ξανθόπλος βέβαια.
Ναι, και είχαμε νοικιάσει και ένα θέατρο κοντά στο κέντρο και πιάναμε κάπου 1700 άτομα κάθε απόγευμα στο θέατρο και το βράδυ γεμίζανε και 15 νυχτερινά κέντρα που υπήρχαν τότε στο Σικάγο, γεμίζανε από τα περισσεύματα που δεν χώραγε το Olympic Flame.
Κύριε Κουσοπονάκου, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δηλαδή, αν κάνουμε μία σύγκριση του τότε με το σήμερα, είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Σήμερα είναι ρημωμένα τα πάντα από νυχτερινά κέντρα, ενώ εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήσαν πάρα πολλά τα νυχτερινά κέντρα και πηγαινορχόντουσαν συνέχεια οι καλλιτέχνες. Μας λέτε λοιπόν για τον Ξανθόπουλο. Ενώ εσείς είχατε το νυχτερινό κέντρο και τον είχατε τον Ξανθόπουλο να τραγουδάει τα βράδια εκεί, συγχρόνως οργανώνατε και παράσταση λίγες ώρες νωρίτερα, το απόγευμα δηλαδή, σε κάποιο από τα θέατρα της περιοχής. Σωστά?
Ναι, σωστά. Και ήταν άλλα τα χρόνια όπως είπατε, πράγματι ήταν άλλα τα χρόνια αυτά, τα θυμάμαι και συγκινούμε, διότι τώρα νεκρώσανε τα πάντα.
Για να δώσουμε μία συνέχεια όμως, ναι, στο νυχτερινό σας κέντρο, γιατί εσείς ήσασταν εκεί από ό,τι καταλαβαίνω το σταυροδρόμι της ελληνικής διασκέδασης.
Ακριβώς.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μας είπατε για τον Ξανθόπουλο. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο όμως. Να σας το θυμίσω, γιατί μου το είχατε διηγηθεί εσείς παλαιότερα. Μια και μιλάμε για τα ονόματα, μεγάλα ονόματα, τα οποία θα μας πείτε κι άλλα στη συνέχεια. Θυμάμαι την περίπτωση που μου είχατε διηγηθεί με τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, η οποία σας είχε ξεχωρίσει σαν προϊστάμενο, εννοώ επειδή είχατε εσείς την οικονομική φροντίδα, την οργάνωση κλπ. Και ναι, σε ένα κονσέρτο, σε μια συναυλία στο Madison Square Garden του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, είχε μιλήσει για εσάς. Το θυμάστε, εγώ σας το θυμίζω.
Εντάξει, Μαρινέλα ήταν, η Μαρινέλα.
Η οποία είπε, έτσι μου είχατε πει μια προηγούμενη φορά, ότι ήσασταν ο καλύτερος εργοδότης της μέχρι τον καιρό εκείνο.
Ναι, διότι...
Είχατε άριστη συνεργασία.
Άριστη συνεργασία και με αποθέωσε τότε, διότι είχαμε πολλή επιτυχία, κάπου 4.500 κόσμος ήτανε, που μου είπε ότι ο κύριος Ξοπανάγος λέει, έχω να ομολογήσω εδώ μπροστά σε όλους εσάς ότι είναι ο καλύτερος εργοδότης που έχω μέχρι σήμερα γνωρίσει στην καριέρα μου. Ναι. Αυτά τα θυμάμαι τα λόγια καθαρά.
Ναι.
Γιατί είχαμε ωραία οργάνωση τότε.
Μπράβο. Να πάμε και σε μερικά άλλα ονόματα. Χάρης Αλεξίου, θυμάστε κάτι?
Ναι, βεβαίως. Με τη Χάρης Αλεξίου δεν είχαμε επιτυχία, διότι είχε περάσει μια εβδομάδα από τα ίδια κέντρα που περάσαμε με την Αλεξίου, είχε περάσει ο Θοδωράκης, ο Μίκης ο Θοδωράκης. Και είχε βγει ο κόσμος και ήταν μια τεράστια διαφορά στο εισιτήριο και δεν είχαμε επιτυχία με την Αλεξίου καθόλου.
Όχι. Okay. Θα σας πω εγώ μερικά ονόματα για να βοηθήσω τη συζήτηση και εσείς όπου έχετε κάποια ανάμνηση σταματήστε με για να διηγηθείτε κάτι που θυμάστε. Πάριος.
Ναι.
Περπινιάδης.
Ναι.
Μανώλης Αγγελόπουλος.
Μάλιστα.
Θυμάστε κάτι από αυτούς?
Πώς δεν θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι.
Με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
Όλα τα θυμάμαι γιατί τα έζησα. Ο Αγγελόπουλος τον είχαμε φέρει δύο φορές. Από 17 ημέρες την κάθε φορά. Τον Τόνι το Μαρούδα δύο φορές. Από ένα μήνα την κάθε φορά.
Τόνις ο Μαρούδας. Ο Πολυμέρης, ο Φώτης ο Πολυμέρης.
Ο Πολυμέρης 17 ημέρες, τρεις εβδομάδες. Και ο Πολυμέρης ήταν ωραίος.
Αλλά μια και μιλήσαμε και για τον Νίκο Ξανθόπουλο, ο οποίος ήταν άνθρωπος του κινηματογράφου κυρίως, μην ξεχάσουμε τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη που τον ξέρει όλος ο κόσμος.
Ναι, ο Μπάρκουλης πάει δύο φορές από ένα μήνα.
Δύο φορές. Ο οποίος τραγούδησε.
Ναι, είχε τραγούδαγε, ναι, είχε γίνει τραγουδιστής πλέον, γιατί πλέον δεν είχε φύγει από Ελλάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ναι.
Και είχε έρθει στην Αμερική και βρεθήκαμε εμείς και τον μεταχειριστήκαμε και περάσαμε πολύ όμορφα, ήταν πολύ λεβέντης.
Αλέκα Στρατηγού.
Αλέκα Στρατηγού.
Αυτή ήταν του κινηματογράφου, του θεάτρου βέβαια.
Αυτή ήταν γκρουπ μαζί με τον Ξανθόπλο.
Ναι. Τους αναφέρω γιατί εκτός από τις παραστάσεις εκτός από τις εμφανίσεις στο νυχτερινό σας κέντρο, εσείς συγχρόνως, και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό, συγχρόνως οργανώνατε και θεατρικές παραστάσεις και κάνετε, ναι, και στέλνετε καλλιτέχνες σε περιοδίες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, όλα αυτά τα γκρουπ, τα μεγάλα, σχεδόν τα μερικά από αυτά τα ονόματα, είχα έναν με το όνομα Harris Cusis που έκανε αυτή τη δουλειά και πήγαινε σε όλες τις πολιτείες και είχα με τις βίζες που τους είχα βγάλει εγώ από το immigration.
Ναι.
Οι καλλιτέχνες αυτοί, όπως ο Μαρούδας, ο Πολυμέρης, ο Ξανθόπλος, ο ποιος άλλος είχε πάει τουρνέ παντού, και στον Κάναδα και, και στην υπόλοιπη Αμερική, Νέα Υόρκη, Κλίβελαν, Βοστόνη και παντού.
Άλλες εποχές, άλλα ενδιαφέροντα, πολλοί μετανάστες από την Ελλάδα, πολλά νυχτερινά κέντρα, αλλά δεν σας έλειπε, ας πούμε, το επιχειρηματικό μυαλό, οι επιχειρηματικές ιδέες, και όπως αναφέρατε νωρίτερα, είχατε τον Ξανθόπουλο. Και επειδή βλέπετε ότι υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο, την ίδια μέρα, για αρκετές μέρες, κάνατε και τα δύο. Δηλαδή, το απόγευμα τον είχατε σε εμφάνιση σε θέατρο, να τραγουδήσει βέβαια, και λίγες ώρες αργότερα τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο. Και πάλι ο κόσμος δεν χόρτενε, δηλαδή.
Εκτός... Απίστευτα, ναι, χρόνια αυτά. Απίστευτα χρόνια. Απίστευτα.
Ναι. Επομένως, είχαμε την διασκέδαση στο νυχτερινό κέντρο εκεί. Ανέφερα προηγουμένως, εδώ έκανα το χαρακτηρισμό ότι ήσασταν το σταυροδρόμι της ελληνικής διασκέδασης στο Σικάγο, το βαρόμετρο δηλαδή του κεφιού, του ελληνικού κεφιού στο Σικάγο. Οργανώνατε συγχρόνως θεατρικές παραστάσεις με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και οργανώνατε και περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αλλά το ονομάσατε σταυροδρόμι, διότι είχαμε στο ίδιο κτίριο, κάτω μπροστά το Night Club, πίσω το ελληνικό τυπογραφείο και πάνω το ραδιοφωνικό σταθμό. Και εξυπηρετιόταν όλος ο ελληνισμός στην ίδια πόρτα, στο ίδιο κτίριο μέσα.
Ακριβώς, ναι. Στο ίδιο κτίριο ήσαν τα πάντα.
Καλά και... το ονομάσετε, σταυροδρόμι του ελληνισμού. Το Olympic Flame έμεινε στην ιστορία.
Και από πλευράς διασκέδασης και φιού, δηλαδή με το νυχτερινό κέντρο, το Olympic Flame, ήσασταν το βαρόμετρο της ελληνικής διασκέδασης.
Ήσασταν. Ναι, αλήθειες είναι αυτές όλες.
Στο Σικάγο. Να περάσουμε τώρα στην δεύτερη επιχείρηση που είχατε, το 24ωρο ελληνικό ραδιόφωνο. Βέβαια, μαζί με τα αδέλφια σας, κυρίως και ασχοληθεί με αυτό ο αδελφός σας ο Παναγιώτης. Να πούμε λιγάκι την ιστορία του ραδιοφωνικού αυτού προγράμματος, γιατί από ό,τι ξέρω δεν ξεκίνησε αμέσως σαν 24ωρο ραδιόφωνο, αλλά κάπως διαφορετικά. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο, πολύ γνωστό εδώ στην Φλόριδα, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας στο Τάρμπορ Σπρινγκς. Συγχρόνως είναι πρόεδρος αυτόν τον καιρό του οργανισμού των Ελληνοαμερικανών της Κομιτείας Πάσκο. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρμπορ Σπρινγκς. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe. 520 Athens Street στο Tarpon Springs με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Baker & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλοι ακροατές με τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο. Όπως ακούσαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας αυτής, ο κύριος Πέτρος Κουτσοπανάγος είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας στο Tarpon Springs, επίσης πρόεδρος του Οργανισμού των Ελληνοαμερικανών της Κομιτείας ΠΑΣΚΟ. Μας έδωσε πληροφορίες για το νυχτερινό κέντρο που μαζί με τα αδέλφια του, το Olympic Flame, είχε στο Σικάγο. Και δώσαμε τους εξής δύο χαρακτηρισμούς, ότι η επιχείρηση αυτή, το νυχτερινό κέντρο, μαζί με τον 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό και το ελληνικό τυπογραφείο στο Σικάγο, συστεγαζόντουσαν στο ίδιο κτίριο, το οποίο ήταν ένα είδος σταυροδρόμι, ήταν σταυροδρόμι του ελληνισμού εκεί. Το δε νυχτερινό κέντρο αποτελούσε το βαρόμετρο της ελληνικής διασκέδασης στο Σικάγο. Αυτά μερικά χρόνια πριν έρθει στη Φλόριδα και εγκατασταθεί μόνιμα ο κύριος Κουτσοπανάγος. Να συνεχίσουμε τώρα, κύριε Κουτσοπανάγο, με την δεύτερη αυτή σας επιχείρηση, τον 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος δεν ξεκίνησε 24ωρος αμέσως, αλλά με κάποιες ώρες. Για μιλήστε μας.
Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Ο συγχωρεμένος ο αδερφός μου Παναγιώτης, αυτό το μεγάλο μυαλό, άρχισε, είχε φιλοδοξίες πώς να βοηθήσει τον ελληνισμό. Ήρθε από Ελλάδα τότε, γιατί ήρθε τελευταίος. Εγώ ήμουν πρώτος, μετά ήφερα τον μικρό αδερφό, τον Γιώργο, και μετά ήφεραμε τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ήρθε με ορεξάτος από την Ελλάδα και αμέσως μαζί με τις επιχειρήσεις που είχαμε το νυχτερινό κέντρο πήγε σε κάποιο σταθμό και μίλαγε μια ώρα την ημέρα, δεν θυμάμαι αν ήταν κάθε μέρα ή 2-3 ημέρες την εβδομάδα. Η επιμονή του και η υπομονή του δεν λέγεται αυτού του ανθρώπου, Θεός συγχωρεστόν, και αυγατούσε τις ημερομηνίες, πρόσθετε τις ημέρες, μέχρι που ήρθε με την ιδέα να φτιάξει το δικό μας σταθμό και να γίνει 24ωρος, ο μοναδικός είτε 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός στο Σικάγο. Έμεινε στην ιστορία, διότι ήταν ο μοναδικός, εξυπηρετούσε αφιλοκερδός, σχεδόν αφιλοκερδός, πληρώνανε μόνο το ραδιόφωνο που παίρνανε.
Ήταν με το ειδικό ραδιόφωνο, ναι.
Ναι, τα θυμάσαι όλα αυτά, εσύ τα θυμάσαι πιο καλά και από μένα, από ό,τι βλέπω.
Να μου επιτρέψεις να πω και κάτι προσωπικό.
Ναι, αμέ.
Τον καιρό εκείνο, πριν ο Παναγιώτης δημιουργήσει στο Σικάγο τον 24ωρο σταθμό, εγώ βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη. Δούλευα με τον Εθνικό Κήρυκα, την εφημερίδα της Νέας Υόρκης, και συγχρόνως είχα την ευθύνη του 24ωρου ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Υόρκης, ο οποίος ήταν επίσης με τα ειδικά ραδιόφωνα. Ο Παναγιώτης, ο αδελφός σου, μου είχε τηλεφωνήσει, ήρθε και με βρήκε και μου ζήτησε να του δώσω μερικές πληροφορίες για το σύστημα αυτό, πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Είναι τα λεγόμενα sub-carrier, οι συχνότητες, πρόκειται για υποσυχνότητες. Και μου ζήτησε αυτές τις πληροφορίες. Προθυμότατα του τις έδωσα εγώ. Μάλιστα βγήκαμε κάπου και φάγαμε δύο φορές. Μου ζήτηκε τις πληροφορίες αυτές, του τις έδωσα τις πληροφορίες, έφυγε, άλλη μία φορά ξαναγύρισε κλπ. Επομένως είχα κάποια ανάμειξη με την ίδρυση του δικού σας σταθμού. Αυτά για την ιστορία.
Ναι, τα θυμάμαι, τα είχα ακούσει από το συγκεκριμένο.
Ναι. Αλλά ήταν εργατικός όπως και εσύ το προανέφερες, εργατικός, είχε γηθές, είχε πνεύμα ανησυχίας να δημιουργήσει, να κάνει, να προσφέρει στην ομογένεια. Πώς να δημιουργηθούν εκπομπές, πώς να βελτιωθούν εκπομπές. Τον ενδιέφερε η καλή λειτουργία και η ανάπτυξη και η πρόοδος του ραδιοφωνικού σας σταθμού.
Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πολύ συγκινητικό. Αυτή την αγωνία και αυτό το ζήλο που είχε με αυτό το σταθμό αυτός ο άνθρωπος, το πλήρωσε και με τη ζωή του στο τέλος, διότι έφυγε με μεγάλη αγωνία να πάει στην Ελλάδα να υπογράψει κοντράκι με την ΕΡΤ για να φέρει τη τηλεόραση στο Σικάγο. Και έμεινε στο αεροδρόμιο από Χαριτέκ. Έπαθε καρδιά στο αεροδρόμιο που θα άλλαζε αεροπλάνο. Ναι. Αυτά τα θυμάμαι και συγκινούμαι και κλαίω κάθε φορά.
Δυστυχώς. Χάσαμε έναν πολύ προοδευτικό άνθρωπο, ο οποίος θα βοηθούσε και θα έδινε νέα φτερά στο ελληνικό ραδιόφωνο της Αμερικής. Τώρα, με την ευκαιρία αυτή, μια και κάνουμε αναφορά στο ραδιόφωνο, μην ξεχάσουμε ότι είχατε τότε συνεργάτη, συνεργάτηδα στο ραδιοφωνικό σας σταθμό και ένα δικό μας πρόσωπο εδώ από τη Φλόριδα. Αναφέρομαι στην Έφη Βασιλείου, την πρόεδρο του πολιτιστικού Προμηθέας. Μιλήστε μας γι' αυτό, μιλήστε μας.
Την Έφη την ήφερα εγώ προσωπικά στο Olympic Flame σαν διευθύντρια χορού και είχε άλλες δύο κοπέλες μαζί της και χορεύανε στο κέντρο. Δεν θυμάμαι ακριβώς για πόσο καιρό, αλλά ήταν αρκετούς μήνες. Εκεί έκανε τις γνωριμίες η Έφη και αμέσως μετά, επειδή ήταν τόσο καλός χαρακτήρας, τόσο καλόκαρδη σε όλα, την επήρε ο Παναγιώτης στο σταθμό και έκανε την ώρα της γυναίκας που είχαν στο σταθμό. Και από τότε και μετά, όταν έφυγε από το σταθμό, χαθήκαμε και ξαναβρεθήκαμε στη Φλόριντα. Αυτά όλα είναι μια ιστορία που δεν μπορεί κανείς να τις πιστέψει αυτές τις ιστορίες.
Και βρεθήκατε τυχαίως εδώ στην Φλόριδα. Τελικά η Έφη Βασιλείου πρόεδρος του πολιτιστικού και εσύ αντιπρόεδρος του πολιτιστικού. Όμως είχατε και εξακολουθείτε να έχετε άριστη συνεργασία από ό,τι ξέρω.
Ακριβώς. Αυτό να λέγεται.
Αλλά μια και κάναμε αναφορά στην Έφη Βασιλείου, η οποία είχε δουλέψει μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Σικάγου, να μην ξεχάσουμε, θα είναι μεγάλη και ασυγχώρητη παράληψη, εάν δεν κάνουμε αναφορά και επιστρέφουμε, κάνουμε μια επιστροφή, στο νυχτερινό κέντρο είχατε τον Σκορδίλη, τον οποίο τον είχαμε εδώ στη Φλόριδα. Έτσι δεν είναι?
Ο Σκορδίλης ήταν πολύ ωραίος, ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες που περάσαν από τα χέρια μου, διότι τον είχα φέρει πρώτα με τη μεγάλη αξέχαστη τραγουδίστρια τη Λένα Ντάινα σαν ντουέτο.
Ναι.
Τους είχαμε φέρει πρώτα ένα μήνα και μετά αργότερα τον ήφερα και πάλι στο νυχτερινό κέντρο το μπουζούκι του κέντρου και έκατσε κάπου περίπου 2 χρόνια.
Ναι.
Και περάσαμε τόσο όμορφα, ήταν τόσο δυναμικός μουσικός, τόσο καλόκαρδος άνθρωπος που έχει μείνει στην ιστορία και του ελληνισμού αλλά και εμένανε προσωπικά.
Βέβαια. Η γνωριμία με τον Σπύρο Σκορδίλη θα μείνει πάντοτε ξέχαστη από τους μεγάλους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός, ιδιαίτερα γνωστός δηλαδή, με εκείνο το περίφημο τραγούδι του «Μη χτίζεις την άμμο παλάτια». Σωστά?
Ναι.
Το οποίο το συνέθεσε ο ίδιος, έγινε μεγάλη του επιτυχία και είχα μάθει ότι το ζητούσαν εάν καθυστερούσε να το τραγουδήσει, το έπαιζε και το τραγουδούσε στο δικό σας νυχτερινό κέντρο, του το ζητούσαν πιεστικά.
Εδώ αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι που το θυμάμαι και δεν το πιστεύω, αλλά είναι αληθινό. Αυτό τον καιρό είχε έρθει η γυναίκα με μια φιλενάδα της βόλτα στη Φλόριδα, να δει τη Φλόριδα. Και λεφτά υπήρχαν τότε και της λέω, ρε εσύ Αργυρούλα, ψάξε με τη φιλενάδα σου εκεί που έχει γνωστούς φιλενάδα σου και αγόρασε κανένα οικόπεδο και στη Φλόριδα για μελλοντικά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και πήγανε και κάποιο real estate τους έδειχνε μερικά οικόπεδα και ήταν όλο άμμος. Και δεν αγόρασε τίποτα. Και όταν γύρισε, λέω, αγόρασες τίποτα? Και μου λέει, όχι, λέει, γιατί θυμάμαι το τραγούδι που άκουγα κάθε μέρα από το Σπύρο το Σκορδίλη. Είναι κακό στην άμμο να χτίσει παλάτια για Θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια και γι' αυτό το λόγο δεν αγόρασε οικόπεδο.
Να πάμε στην τρίτη σας εταιρεία, την τρίτη σας επιχείρηση, το ελληνικό τυπογραφείο που είχατε στο Σικάγο. Πώς δούλευε αυτό το τυπογραφείο, για πέστε μας.
Το τυπογραφείο αυτό, εμείς το ήταν ένας τυπογράφος εκεί, ένας καλός άνθρωπος, και είχε το τυπογραφείο στα παλιά ελληνικά κάτω, στο Holster Street. Και πήγα εγώ να παραγγείλω κάτι αφίσες για κάποιο όνομα που θα φέρναμε τότε. Και μου παραπονεύτηκε ο τυπογράφος ότι μου χρωστάνε πολλά λεφτά οι Έλληνες. Δεν με πληρώνει. Ήταν τόσο φιλότιμος, τόσο ο φκαράς που δεν έλεγε όχι σε κανέναν. Ναι. Και κανείς δεν τον, πολλοί που δεν τον πληρώναν. Και μου λέει χρωστάω τόσο πολλά, μου λέει, στην τράπεζα που θα μου πάρουν τις μηχανές. Του λέω τι θα έλεγες να σου δώσω εγώ τις 6.000 δολάρια να πληρώσεις την τράπεζα και να τα μου βάρουμε τις μηχανές, τις τυπογραφικές μηχανές πίσω από το νυχτερινό κέντρο. Έχουμε εμείς χώρο και να δουλέψεις εκεί. Και αυτό έγινε, αυτό έτσι ξεκίνησε το τυπογραφείο.
Ναι.
Και από εκεί ο Παναγιώτης που ήταν σε αυτά τα πράγματα πιο πολύ δούλευε, συνεργαζόταν με το Θοδωρή, ένα Θοδωρή τον λέγανε, και έτσι ξεκίνησε το τυπογραφείο και εξυπηρετούσαμε όλο τον ελληνισμό στο Σικάγο, γιατί ήταν το μοναδικό τυπογραφείο στο Σικάγο.
Πάντως είχατε συγκεντρώσει και τα τρία στο ίδιο κτίριο, το ένα όπως προαναφέραμε, το ένα βοηθούσε το άλλο και όλα μαζί βοηθούσαν την ομογένεια. Δηλαδή είχατε το νυχτερινό κέντρο, είχατε τους καλλιτέχνες. Κάνατε την διαφήμιση στο δικό σας ραδιόφωνο, το οποίο πρόβαλε το τυπογραφείο πάλι με τη σειρά του, διαφημιζόταν στο ραδιόφωνο σας και συγχρόνως ετοιμάζατε τις διάφορες αφίσες με τους καλλιτέχνες ή τις εκπομπές που είχατε, τους ηθοποιούς και τραγουδιστές που ερχόντουσαν από την Ελλάδα. Επομένως υπήρχε ένας τέλειος συνδυασμός. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά θα αφήσουμε και σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές. Εδώ να πούμε μόνο 2-3 πράγματα ακόμα, επειδή σας βλέπουμε στο πολιτιστικό Προμηθέας να παίζετε όργανο, θα θέλαμε να μας πείτε πώς μάθατε όργανα, γιατί από ό,τι ξέρουμε, από μικρό παιδί είχατε ασχοληθεί με τα όργανα. Για μιλήστε μας.
Από 11-12 χρονών έπαιζε ο πατέρας μου βιολί και κάποτε που δεν ήταν ο πατέρας μου εκεί, ήταν στην Τρίπολη και είμαστε στο χωριό και είχε ανοίξει ταβέρνα στην Τρίπολη και βρήκα εγώ την ευκαιρία να χαλάσω το σκέπασμα της ραπτομηχανής της μάνας μου και να το φτιάξω μπουζούκι, γιατί ήμουν καλλιτέχνης και στο Μαραγκοσίνι, στο handyman που λέμε.
Με το κάλυμα της ραπτομηχανής.
Με το cover της μηχανής το έφτιαξα περίπου σαν μπουζούκι. Τότε είδε ο πατέρας μου, είδε το ζήλο που έχω και με πήρε και μου πήρε την πρώτη κιθαρούλα. Και μου έδειξε λίγα, μετά ζήλεψε και ο αδερφός μου και πήγε και άρχισε να μαθαίνει ακορντεόν. Και αρχίσαμε να παίζουμε δυο πιτσιρικάδες, ο ένας 11 χρονών και ο άλλος 14. Και αρχίσαμε και παίζαμε, βρήκαμε κι άλλα δύο παιδιά και γίναμε συγκρότημα. Και παίζαμε, δεν μπορώ να σας περιγράψω ότι είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο busy με δουλειές, γάμους, πανηγύρια, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τίποτα και παίζανε οι οργανοπαίχτες. Και όχι να πληρωνόμασταν από το, με τυχερά και μόνο. Και μου είχε μείνει μέσα στο αίμα μου με ζήλο από 11-12 χρονών παιδάκι αυτό.
Τι όργανα παίζετε σήμερα?
Εγώ έπαιζα κιθάρα και τραγούδι τότε.
Τώρα, μετά, σήμερα.
Όταν ήρθα στην Αμερική, κάποτε είχα ένα πρόβλημα με την ορχήστρα που με πήρανε και παίζαμε εκεί. Και ορκίστηκα ότι θα μάθω κλαρίνο, λέω να μπορέσουμε, γιατί ο κλαριτζής με προώθησε και ορκίστηκα ότι θα μάθω κλαρίνο. Και μέσα σε 6 μήνες πήγα και έμαθα κλαρίνο.
Ναι. Η μεγάλη σας αγάπη από ό,τι ξέρουμε είναι ο Προμηθέας. Έχετε συνδεθεί πάρα πολύ με την πορεία της οργάνωσης αυτής, του πολιτιστικού κέντρου εννοώ. Το αγαπάτε πάρα πολύ, ενδιαφέρεστε γι' αυτό και επίσης είστε πρόεδρος του Οργανισμού των Ελληνοαμερικανών της Κομιτείας Πάσκο. Να κλείσουμε με αυτό. Μιλήστε μας γι' αυτό, για αυτή την οργάνωση του Πάσκο.
Ναι, είμαι τώρα 6-7 χρόνια πρόεδρος στο Ελληνικό Πάσκο. διότι ήμουν αντιπρόεδρος στο σωματείο αυτό, γιατί ήταν η συγχωρεμένη γυναίκα μου εκεί στο σωματείο για πολλά χρόνια και με έγραψε και μετά μου άρεσε και κάνανε πρόταση, έγινε αντιπρόεδρος και όταν η πρόεδρος η κυρία Εφη Μακρουλάκη, επειδή μεγάλος ήταν 95 περίπου χρονών και λέει πρέπει να το κλείσουμε το... Λέω όχι, τη λέω, δεν το κλείνουμε, θα το συνεχίσουμε. Είμαι αντιπρόεδρος, είμαι αυτομάτως πρόεδρος και άρχισα από τότε εγώ να το... Και πάμε μια χαρά, το βρήκαμε 16 members και το έχω φτάσει κάπου 80 members.
Μπράβο. Τίποτε άλλο κύριε Κουτσοπανάγου, να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε κι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Η ζωή σας ήταν πολυκύμαντη και στο Σικάγο και στην Ελλάδα και τελευταία, όλα τα τελευταία χρόνια εδώ στη Φλόριδα. Να επιφυλαχθούμε σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κουτσοπανάγο.
Γεια χαρά σε όλους που μας ακούσανε.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs. Τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με γενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 9. Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή: «Θα δείξω έλεος όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ: «Σ' έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό το όνομά μου σ' όλη τη γη». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος: «Τότε γιατί ακόμη μας βρίσκει σφάλματα ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του? Άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ λοιπόν που κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του: γιατί με έκανες έτσι? Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σ' άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του. Σε αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του, και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ: «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει, και στον τόπο που τους είπα εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύττει για τον Ισραήλ: «Κι αν ακόμα είναι τόσοι πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ όσοι οι κόκκοι της Άμμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο, γιατί ο Κύριος πραγματοποιεί το λόγο του σύντομα με δικαιοσύνη. Το λόγο του σύντομα θα τον κάνει πραγματικότητα πάνω στη γη». Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά: «Αν ο παντοδύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα εξομοιωνόμασταν με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από όλα αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση. Μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM.
Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Μουσική.
Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξ Ελλάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά. Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. Άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει προόδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί η νεολαία της ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.